أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. صدق الله العظيم. خلق السماوات والأرض فإذا كل الله تعالى أسمعنا أزمك بالحق پیو مقصد باندھی پیو فائدہ باندھی پیو حقیقت و مقصدیت باندھی بے غرض ہے بے فائدی نہیں بس فائدہ نہیں بس غرض ہی بس مقصد. تعالی اللہ دیر اچت بلند و بالا دے عما یشرکون دا اغا نسبتن چدید خدای سر شریکان جوڑی. خلق الانسان اللہ پیدا کرد انسان من نطفتن دا نطفے حقیر نطفے سرکینا چی جراثیم دی نوچی پیدا شنو پیدا ہوا قسیم مبین یو دم دے اگر دے دو شو قسیم مبین جگڑالو صاف صاف جگڑالو بحث و جگڑیو وکالتونو زجریو بحثونو بغاظا بیاد خدا پشان کی خبری گواو الرحمن علم القرآن وعلمه البیان بزہرازی انسان پیدا کر اللہ تعالیٰ پیدا کر وعلمه البیان اور ما فی ضمیر بیان ورن توفیق پر کہ ما فی ضمیر صدی اگر بیان نہیں بیو حیوان تو سختی کر اگر بیان ہو لے شکل کہ ما فی ضمیر جب مادر قیدہ قیدہ کی اور دکی جس صدی ما فی ضمیر بیان نہیں اور بیا جگڑالو پن کی اور بیا دخلے بارہ کی خبری کی ہو ونسیہ خلقہ اقبل ذان ہیر دے والانعام خلقہا اور اللہ تعالیٰ فاقر اکری ساوی لکم ستاسدو فیدی رفاق فیہا دفع ان چپدی کس بچاؤ دے ستاسدو ومقام منافع اور نور امدیر منافین فیدینی ومنہا تاکلون اور دین تاسدو فرائم وخیم فیر سرمنم پکار راولے ولکم فیہا اور پدی سارو کس تاسدو پار جمال خائش تے چیدہ گھنٹے کی روانی جاتے دگڑو دبیزو دوخانو دمیخو دنگاگانو بے بڑے زمیدار کوئی گی منگا اتا تو کنے کوئی حینا تریحونا کم وقت چتا تو میری تبی بیا ہے سروائی ہے وحینا تسرحون او ما خان کی دی رازی مارو تشی ہو دی رازی ماری و تحمل اسقالکم او دی اچتائی بوجون استاسو الى بلدن دا سے کرتا بستوتا لم تکونو چنے ایتا تو بالغیه رسول کی طرح بوجھ لرا الا بشق الانبوس مگر پس سخت تکلیف زدان سرا دنف سرا جو منہ پیٹے دے تب اوڑے کو اگرے کہ نسوم را بگرا نہیں اس آروی کیے دا نظار تو اپا جزا سارا دے تون ضرورتونو اللہ تعالیٰ خیال ساتھ دے سمر خادمان دی کیا غستا خدمت کی لگی دلی دی تا تا پتہ نشتا دے بیشمار خادمان ساکار کئی سا خدمت کی لگی آج اللہ یوں نوڑے روڑے چستا اصلی لرازی ہو تم سو سک ملازمین آگئی کے کار کرے پلیٹ نچی یوں نوڑے ہی چتا ہے تم سو سک خادمان ہو کار کرے دیا کہ تو خوڑے ان ربکم بے شک رب ساتھ لرعوف الرحیم البتہ دیر شفیق تے ہو دیر میرو باندے تو جس کا کائے اسی کا گائے تو کم از کم نافرمانی و بغاوت مکوہ تا مناسب ندی کہتے ہیں انسانی و خلیفہ خیارات ادھر کری دی عقل ادھر کری دی علم ادھر کری دی تصرف ادھر کری دی دیرے ادھر کری دی دقا خلق خیالات غلق میں استعمال ہوگا قانون جزا و سزا خود ربان نافذ دے بیا بخود تباہ کی کرو. والخیل و پیدا کری دی اسونا والبغال و کچر والعمیر و خرو لترکبوها چتا سکے سورے گئے وزینہ و خائشم دے یو یو اس چکم دے نن سبا پا دس دس لاکھ روپیشتا دے یو اس قیمت دس لاکھ روپیشترے نن سبا آپ بادشانے ہو بلو ورکی ایو راغلو دی ولو ورکلو یو اس پیدا کی مالا تعلم خادمان اللہ کم پیدا کی وعلی اللہ قرض السبیل او اللہ پر ذمہ دا خودر دنے غیلارے جنے غلار اللہ پر ذمہ دا ومنها جائز رزق کے کگے و غلار دی زندگی دی رہی مجھے کگو و بولارو کے نی غلار کیا غا دا عدل انسان تا امت وستی کا نا چتا تا دا اعتدار یو لار اخی انتہا پسند کیا غا عین پا حقیقت بنائی مبنی اتا اللہ تا عرف دا رسالتی رسالت خدمت کی گا ولو شاء کچھر اللہ سے لہذاکم اجمعین البتہ ہدایت کرے کل تفصیل میں طول بنے کان مومنان ضرورت بنو لیکن اللہ تعالیٰ تھا تو پیدا کرے دار کرنا سب کا خیال نہیں ہے سب صحیح ہوتے چاہیے پہلے بھی ترجمہ ہو جائے مضمون کا ساتھ تو خیال ہی نمبر مضمون دیر اچت مضمون پرونے پرونے سے کم صورت ختم شوے جگہ پڑے یا تو حقائق بانے ختم شیو دیر حقیقت وغیرہ بس اللہ پل نبی تو ہوئے کہ گورے دے خلق و تتا حق پیش کر تو دا حق نبی حق پیش کر خلق پہ دو حصہ شو سکتا دشمنان شو دا حق دشمنان شو انکار ہو چا امن لگا مسلمانان شو او تعالی سے کم کر تکلیفوں نے دیدر کرو دا غیم سشان نشتا نو دیر تکلیفوں نے اتاس در کو او دا دین کے تا کم رول یو دین اسلام دا دین چکم دے دی خلق چکم دے لکم بکی یو حب دین آگو ٹکڑی ٹکڑی کڑے اپل دین یو اللہ یو رسول یو کتاب یو دین دے ٹکڑی ٹکڑی کڑے آسان دینی گران کڑے آسان فتفرق ہوا دینی گڑ ورد کپا منگدہ چھے دینی گڑ ورد اور دے طریقہ بانے چکم دے اگر آسان دین دا تنبیہ دا باقا خلقو بانے چکم پل دین اگر قرآن یعنی اگر پل کتاب اگر ٹکڑی ٹکڑی کرے اور سا مخالفتوں نے کہ استاد اگر صحیح حالانکہ تا دیتا چکم حقیقت پہ پیش کر اور قرآن دے روڑو ہدایات دے روڑو دا دے پیش کر یقیناً بزر دین تا پوش کون اللہ حدیث کے راضی حضور فرمائی من یهدی اللہ یشرح صدره للاسلام اللہ فهو علی نور من ربه اللہ چه دا چا دا ارادو کی دا ہدایت او دا تفصیلار خی دا سینہ کلو کی سینہ پرانے دی یہ سینہ کلو کی پس سینہ کے خوڑ دے نظر بھی استر کی دی او غبون دی او نظر دے دا غر دا کلو شی فهو علی نور من ربه دے پہ یو نور باندی دا اللہ طرفنا انہا انزلنا نور و کتاب امی ما نور و کتاب مبین نازل کو نو اللہ دا کتاب کی کم دے دا نور دے روح دے دا روح ما نازل کو دا نازلوں دا روح پخپلو فرشتوں پچار پخپلو بندگان دا فرشتے پر ذریعے بانے روح نازلوں ما پا فرشتہ نازل کو ما بیت نازلوں پا آگا پل بندگان نو چلو گارا نہ آغا آغا روح شکم دے دا آغا پا آغا روح پرانا کے آغا نبوت چلائی نبوت کی چلائی دا آغا سپلٹ تھی پا دا غیبانی چلائی نہ حدیث کے لازیم کہ حدیث کے قلب نوافل حدیث کے لازیم کہ زمان یو بندہ پا دا آغا اصول باندے پا دا آغا نور باندے دا آغا شرح صدر دا آغا نور کی راشی نو دے شکم دے دا طول توجہ شکم دے دا دنیا نبی رغبتی مور طرف سے تیاری اور در طول بصیرت کی کمی اور پا آخرت و پا توحید بھی اور در نبی پا پیرا ہوئے در حق پا پیرا ہوئے فیتا آدھے در دور کم نہ حدیث کی قرب نوافل رضی اللہ عنہ حدیث سے زما یو بندہ پدے نور پر دا نور ول ور کر اتقوا فراق المؤمن فانه ينظر بنور الله المؤمن فراقت نو یہ کہ خدا پر نور وی نہیں خدا پر نور بانی وی نہیں نزک چا تے ارادہ کم دے خیر وا نزک کم دے یشرح صدر و سینے پران وہ والا نور میں رہی نزے پیو نور پیو نور بانی دے پر رب طرف نہ باقی بانے دے پر خلق و فکار تھی حضرت عمر رضی اللہ خطبہ میں لگا نور دے وطرہ نتاثر روح متعلق ہے روح سے کم دے دا پر رب رب موقع پر علمی نے سمدان کی لگا متعلق لولا نزل آل قرآن علی رجل من القریتین عظیم رجل اللہ سردان من پیو کرتا ولی نازل نجی چیزا ابو طالب یتیمی بیا مجدہ نبی اللہ ویدہ زمان کا زمان تک نابل تاثر نہ دینا مشورہ نالم دا روح دے گی چالا ورکا دا یا سکرر تے پدی رانا کے رسالت کا کئی نبی چال دا چیزا چالا ورکا نابا خطبہ ویلہ دا جمعہ ورکا اور ساری جنرل جنرل کی ایران کی نابی کے جکم دے نا خطبہ ویلہ نحمد و نسلی 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 جب تک متوجہ کی دشمن اور پسے اپا کولا حملہ پہ کولا اور فورا نقبل دفاع اکڑا کہ بیا رہا ہے بیا جی کم دینوں کار گزاری بیان اولا یہ اوزائی قدر دشمن پر ذب کے راق لما امیر المؤمنی ما تا آواز را کر محبل دفاع اکڑا اللہ کا کلا فلانی تاریخ فلانی رضا عین دی جمعی غزا جزا ساریت الجبل یا ساریت الجبل نبا حاضرین کی اچھا تفو سنے کو داب زمان من بیا دب اخنو نہ زمان کو نبی بد اخلاق ہو تو صحابہ راسو کی دا زمان امیر المومنین دا دی دوران کے ساریت دا آیا تھا نو سیارت یوم یا سیسے جنگی کی پہ ایران کی دو تا دا ایچا تا فرسن اکڑے دا عذاب دا وجہ چا غرا آگے کار گزاری اوپڑا بیان کرا ناکہ کہ کم دے دا خصد گیرو ما او بچی کم دے امیر المومنین ما تا آواز را سو دا آواز چی کم دا کم میکرافون چی بیرا سو ادا کم گوگو چی وقت ویوی ادا کم لازو چی دے دے فیرو پر نزی وجن حدیث کرا دی چی زب قرب نوافر او بس حدیث دے چی زمائی و باندہ دا فرائض احتمام دمر ہوگی چی بیا غسر وقت دا نفل پر ذریعہ نوافل پر ذریعہ پا دے ذریعہ دا عبادت پر ذریعہ زمائی ترانی زی چی زمائی قرب حاصل کی دے پورے چی زد دستر کی شم پما گوری زد وگون شم پما ہوئی زد دلائل شم پا مانے ہوئی زد دخفے شم پا ماتل کی بلا تشبیح یعنی نمومن چکم دے دسرا دا سپیرٹ چکم دے دا نبوتا دا روح چکم دے روح پجاست کی مثلا روح روح دلتا کی روح دے کنا روح روح بھی اقسام دی یو روح حیوانی دے دسرا چکی جم دے یو روح انسانی دے دا غبیا یو درجہ اچت دے یو روح الہی دے اگر روح الہی دا غنور نور دے دغا فراست دے دغا غنور دے دغا سپیرٹ دی فدل مانے مومن کار گئی ادھے وجہ نے چکم دے آغا دغا چکم دے پدغا روح بانے روح چکم دے دا نبوت روح روح چکم دے روح مثلا دے وجود کی روح دے دے اقسام ما پر ما تقسیم کر دیو کو حیوانی روح تے ٹھیک دا کلا سے تے نپرے کدے بجم دے کپڑا تے نپرے کدے بجم دے کبل سے آزار تے پرے کدے بجم دے اور روح کیوں دی ہمارا عمر چھے دقا سے انسان کی روح دے دی روح کی اقسام دی روح حیوانی دے دی مانا دے جن تے رہی اقسا آخ لیا گئی بل روح انسانی دے دے انسان اگر روح چاہا کہ انسانیت تے اگر انسان روح دے آگا اور بل روح الہی دے اگر روح الہی اگر سپرٹ دے اگر روح دے اگر روح نبوت تے رسالت دے نام آور کر دے و دی طریقہ مانا چکم دے یا رسول اللہ تخبہ کی گما ما تر سبع مثانی سورہ فاتحہ قرآن عظیم میں ذکر دے دی عرصہ سے کئی وزا بما تو عمر سکار کا وچ سنگا یو قخی اور پڑی تکی وفصبح بحمد ربکا تسبیح بیانا وفا تعریفون درب تو تسبیح ماتا تسو ہوئے سے کم مقصد یو سی جوڑ دے سانے جو کر دے دغا پورے کئی دغا در تسبیح دا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تا اللہ تسبیح بیانای پاسوان و پزمو کے سچ دی ارسو کی بیا رہی ولیکن لا تبخور تسبیح ہو چرین پرین نماتا کے ماتا کا کل تسبیح کی لیکن تا سکے نہ پوئے گئے تو تسبیح سرے جو پر کم مقصد مانے جوڑ دے اب پورے کئی آیا کئی جو امت مسلمہ پر سے جوڑ دے نہ دے انتخاب پر سے دے کن تم خیر متن دے پدے سے تصویر دار کی دے دا اللہ دا دین دا حق اشاعت کئی دا خدا دا کتاب دا نبی پہ پیروے کے دا اللہ دا دین اشاعت دا تصویر چکمل تو اتی اکل یقین ختم نہیں بدر بانے چکم دے خلق و مزاحمت نہ کو لطف اللہ رسول نہ منگ بنے عذاب ولی دل عظیم ہم چلا لے نہ حجار من سما منگ بنے کان روزا اعتراضات کی پر سنت بانے اڈیر دادا دی تک کہ کلام دے ات کہ تلا نہ دا دے جی ندی نبوت ندی انکار کی دیو جدا نبی نہ دے تنا رہ خدا کی دار دے کہ وہ عذاب برابر ہو پر ول نہ دی غلط کلو کو نہ وقت سرا دے نہ کم وقت نہ کر دے لو وقت مطلب بخلا بڑا دی اتا امر اللہ ارے راغلے دے اپتا تو پسر اللہ دے خوبے دا لوگوں نے وقت کی مولت دے دینا غیر العالی جگہ مضمون پڑھو نیمو نیمو تر تجبیر کھلے گا رضی وجہ نے چکم دے تصدید امت مسلم امت مسلمہ اگر دارا کے دے دا اللہ دا دین اشاعت اور پڑے کہ سونا عذیت اور تکلیف کی رازی دا نفق زیادہ روحانی وہ کئی بمدہ دا دا مضمون اشو بدی طریقہ بانے کی کمزیر دا دا اللہ تروار مکہ ویدا بارا دی پر خلفا مانے دا اللہ وعدہ کردی دا تقبل رسولان نکارا دا اغلی بننا انا و رسولی زور او زمان رسولان غالب دی تقبل وعدی خلاف اللہ نکی پیغمبران زیادی کئی اگر چی کمزیر سبحانا پاک دے دینا اگر چی فرشتہ یونزل الملائکہ تو بیرو فرشتو چی نازلی و فرشتو بانے قل روحو من امری پخل طرفنا پل امانا علی من یشاء من عبادی فاغا چاہ چاہ اوغاری دا بخلو بندگاننا دقا دا نبوت سپیرٹ دے دقا روح دے دا کل کائنات روح و تقدیر دے قرآن او کنا دا جی تنظر کو چرتا چی سوکینے پا غلبا دی اگی کے ببرے دا قرآن روح چلی ماتا دامی سننا بار بار دکلی یہ سرے موادقو تا مستشرقین دیرا مطالعہ کئی تنی کئی دے اسلام اور جلال یو علاقہ دلال اگا علاقہ کی تکم دین اسلامو او مسلمانان نو یہ اگا اصول اسلامو یہ کوئی اصول نہیں کرنا روا داری دا خیر خواہی دا ملاوت نہیں کول غلان نہیں کول پکا انسان کا ربط نہیں پکا انسان نہ دوکا نہیں پکا انسان عذیت نہیں پکا دا اصول دا قرآن خیر خواہی دا نو اسلام او مسلمانان نو اصول اگا اپاقی اگا کامیابو ایو دا تو چلان مسلمانانی اسلام نو اگا اصول نو لئن اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما دی بانی قومولا اللہ جتی دی اصول بانی خدا دا چاہ سر نشتنی تا او دا رب العالمین دی اگا رب المسلمین نوے کی مسلمان دی کافر بچے ارسا کئی اولا غدی کئی اولا دا کئی اولا دا کئی اولا اور اشتنی تا دورا چی بلسول دا اصول دی دا روح دی دا تقدیر رہے فان دا سپیرٹ تی دا نبوہ سپیرٹ قرآن دا روح دی دا واقعا دی بارنا مضمون شو اور آگے خلاصہ سدا ان انزیرو اقل قیر و دبت عمل دا شرکنا دا قرآن دا مخالفتنا دا نبی دا بیت پیروی دا مخالفت اور دا آخرت دا توحیدنا خلاصہ دارا انو حقیقت دارا لا الہ بسنی تب المعبود الا انا مگر ریما فتقونی زمانا ہوئی دا خلاصہ دل تک اوجیہ توحید کرا رہے خلق السماوات والارض پیدا کری دا اللہ سمان و عظمت بالحق فیو مقصد بانے فیو غرر بانے فیو فائدہ بانے او خیب کائنات کے کم یو سیز بی غرر و بی مقصد رہے کم یو سیز دے چاہ غف پورا ڈیوٹی نور گئی کم یو سیز دے چاہ خدا پی مقرر کرو جا پاگے بانے داگر تصویر آگا چاہ غرر پورا کے بکائنات کے غور کے یکائی دو توحید دے شرک لپکی زیر نیتا شرک پتس نرشی کر آگے مقرر لیکن بلا رجی عمر غیر کو تقصیح ہو شئے منزل کی مثال سورہ حج کے ور کرے رہے شرک گنجائش نہیں تھا بکائنات کے یو توحید و یو یکائی جا سمان نے پڑی حقیقت پیدا دی اس نے کہا حقیقت قفل پورے کئی تعالا اغدیر اچتے عما یشرکون بیچ سو کو سر شریک ران کئی نا فلانے کا سیزا فلانے دو سر مر کرے پہ افتحراتو کی پہ افتحراتو کو سر مر کرے دے دی سر تشکم دے با دم کے وہ سر مر اس کو سر مر گری نہیں تھا حقوق کو کیوں نہیں تھا پیارا تو کیوں نہیں تھا رب نے کہا خدا سر کو شریف سر شریف شریف نہیں کرے اور انسان انسان کے رسم رب اقواس کی یہ دادا بھائی کہی انسان سر اللہ تعالیٰ جی کم نے اندازہ سے آگے خلق الانسان اللہ پیدا کرے دے انسان من نطفہ دیو حقیر نطفینا چا جراسیم دی پزرگون بچی دی پدے یو نطفہ کے میراث باندې جګړه وا پاره کې چې کوم دې نه دې دې سکی دو حمل نه سکی دو یو کیسه ده خزه یا ده جنای یا ده خان کینه هغه نه چالیس بچی شو نیول چالی بجی یون پکی چالی نو جرا سین دی او تے سین دی نو جی جی دنا یو یو نن نن دے لکی دی پکی دا منصبی جو رہی جرا سین نت پڑا دین تے پیدا کا دسا ور سی خلقا فزان خود یہ کر نے او خدا بارا کے قسیم و مبین جگراوی وکیل شے دیر خبر کے دیر زہ کے جگراوی پر نظر کرا غلی ان خلق الانسان فاذا تلد الله الانسان من نطفه ديو حقير نطفه نسبكنا فاذا هو يهدم دي فاذا هو يهدم شده خصيم مبين بحث كون كي صاف وفكارا بحث كي ما في زمير بياني جگر كي دخد باركين كي دخد بياني بحثون كي ودار كي والانعام سارين فاذا تلد والانعام خلقها لكم ساروی اللہ تعالی پیدا کری وہ سارو خدا سے کہی بتا تے ضرورت تے کرے سارو کہی فی حدیث ہوندی کہ بچو دے سر ددی ددی سربن نہ خیمے جوڑے وے او خیمے باندے تنبوان او خیمے او غت رپلے او اگے کے بے شمار دا تو تا ددی دا من تا سے پکی دا منا دو و منا پھر انور دیر پھی دی بے شمار و من ہتا کل او ددی نہ قران کو خیم پریار سے کرے اپے دا سی اللہ پرٹی دی کہ تو نکرے اے کہ پروٹی نکرے وہ کھانا پڑے رانے بدر بھائی تم عمر رکھی ہاں کا مسئلہ ہے اے بھائی رانے ارے کہ میں تین دور رونے نہ مارا رکھے نہ پڑی وہ کہے دے وہ کھانا پڑی وہ تے نہ رانے بدر بھائی وہ کوئی رشتہ تم عمر رانے پہ رکھی جب پروٹی دی اب وہ کھا کھا مکھا کوئی ایسا کہ کرا نہ بچے چوکرا کے بھی ہندو کو نہیں وہ ہوا نہ پڑے بولا ارض کے فائدے دی کہ نہ تا کو میں منہ تجرم بابا تا کو تاسو در تاسو کوج دا دی کوی کہ حدیث ہے کہ اللہ وی شکر ہے تاسو تے نفرے ولکم فیھا جمال ودی کے ساتھ قائش ہے بندے او بڑی قائش تا سودا کوئی ہے بڑی زمیندار کوئی ہے دا کرندا کی چروانی دمرا مالدار دے دمرا عزت دی دمرا بیزی دی دمرا اوخان دی دمرا گڑ بیزی دی دمرا چکم دے نو میخ واگانی دی نمون پلے سلو واگانی لگی نما دا خوان دے کو خدا میں ہوئے دا ہاں ندی ہو جنا نہ اللہ وی بڑے ولکم استاد الفارسی ہا پدی کی جمال الخیشم دے شینۃ یحونا کم وقت کے سارا سارا تشڑے سارا تا میرے پہلے شڑے پر فرض برا وحینۃ تسرحون او کم وقت جما خام دی کو تا ڈکٹ شینی ولی خماری رہی تو تا بنانے دی جمال مزمیدا کوئی وتحمل اثقالکم او چتئی تا غرغ تا نہ بوجینا الا بلدین دا یو کلی نہ بل کلی تا لم تکونو تی نیتا تی ببالی کی اگلی اگلی بوجھ لے رسول کی الا بشق الانفوس مگر پا تکلیف دا زان سرا اے دو مانا پیٹے دے اتا بیچے کم دینا مگا پلا پلانی غر تا بیوڑو ملا کر تا بیوڑو سرمن ہو در اوپا سی بگوئی بانے کے رہے بروانے اگلی کی لاری باغی کے بردی ہو بسا بیا خاما بیا دغا فائدہ ہم دے ہو وقیم قریہ ہو پیم قریہ ہو ماستم جو ہے پیرمہ سے جو ہے پیر نمت جو ہے دا سمرہ لے قادمان نیستا دا سمرہ سمرہ نمک حرام ہے تو یا رات کو دیر نماز حرام ہو بیمان انسان ہے دیر نا شکر ان الانسان لظلوم کفار دیر ظالم ہم کافر ہے تقضی پرکنا فرمانی کے اور تقضی پرکنا کے حوالے کے اور وہ عزیز ہے کم دی اللہ فرمائی ان ربکم بے شک ربتا اللہ رقوب الرحیم ربتا سو البتہ شفیق او مہربان دیر شفیق دا سمرہ قادمان دی دا سمرہ قادمان تعالی مقرر کری دی بزی کائنات بے شمارا تا تے پتم نیچے سا قادمان کر کئی تا والخیرہ پیدا کئی دی ارسینا از خدا کا چارہ تا پوزو تو چاہ غدا غکاری از مانے جسو سے را نیزی کی ہوئی نیزا بازی کی گئی از مانے رائے را سے روانی ہو نیزا بازی کی تا 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 دلوی شیر یا سا حضور پر خبال بانے کری دی ارسا تا 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 پیدا کری ارسینا مانے داخل با چھئی کار رہے ارسا ارسینا یو یو ارسا نمانگا آپ دورا بہت سا آپ دورا بہی سے وہ او بکر سنا کہ اللہ کول پر اس باندې کول شو او دنا او کو دې پدان کو درا کر سرمایه دې سی وا الله کا تشکین اپنے پہ سر ہے او ورا کو پاری وانا ہوا کی کرا دے جے ہم تو ہاں تے پیڑے نو سر دی اس ما وتے ما دے ٹھیک تو مجھے چل بکوا ما اگر دا کنو کھلو ا مخلص کرے او اگر سن سن کدا کو کہ دا اس باندې سر لی پدی جہاد نہ دی پدی ما اگر سلیمان علیہ السلام کیا معاینہ کولا خدای دې ته محبت دې ته مستجاهات کې کو او ګان دې ته محبت دې ته ځه اما انا نو چې ته په وخت اما راځي مزمن پاره دې 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 کې الله تعالی دا مې راځي ها دې کو پیدا کړی اول خیاله اسنا ول غلا او کچر ول حمیدا او اخره لترکبوها کتا کہ چلےگے وزین انورم خائش تھے ویخلق پیدا کی اللہ پاک مالا تعلم داغ سے کتا سہل نہیں بے شمار قادمان دی وعلی اللہ قصد سبیل دے کہ مضمون دے کہ اس ما سن وقت مانے وعلی اللہ قصد سبیل او دا اللہ قضیبا مانے جنے غلا خودل دے دن میان راولا امت وصلہ دے اعتدال لار دے انتہا پسندینا دے یوی انتہانا بل انتہا دے بل انتہانا بل انتہا دے دوار انتہایانا پر ایمینز کے دے اعتدار یو لار دا شاکر شاکر سرات مستقیم دے دغد رسالت خدمت دے دغد تاستا کئی انتہا پسندی نشا پی زندگی کی دے اعتدار لار دا دا اللہ پر زمانہ کی تاتاو خی اغلار اس طرح پر اللہ کو شالہ کی ادلتا دے اتمنان زندگی دا دنیا دا جنت کی بل جنت دا ضرورت نشتا ومنہا جائر زکر چی کگی وگی لاری شتر یڈیری دیری لاری کگی وگی دی دارون کہتا ہے بندر ہوں میں منصور کہتا ہے حق ہوں میں فکر ہر کس بقدر ہمت اوس دارون وی انسان سے شیرے حیوان سنگ چلو انسان دے مخ کی چینجے ہو نبی آدھنے چر مختی جو ہے نبیات سمسر جو ہے شدہ نبیات راتر 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 نبیاتنا لنگور جوڑ شدہ شادو شادو تینا جوڑ شو نو دے دے حیوان نو حیوان دے پا حیوان ناطق دے او پا حیوان کی آغا معذب حیوان دے تول یورپ حیوان دے تول یورپ او اللہ سے ہوئی اسلام سے ہوئی انسان خلیفت اللہ دے انسان مخدوم کائنات دے انسان منظور نظر دے انسان دا خدای خلیفہ دے او دا تسبیح چی کم دے اگر دا خدای حمد و ستائش او خدای خوزل دا رتا دے ازا رعوذ کل اللہ تو اتبور اللہ و تیار چی نو دارون دا دے تول دارونیت دے اصو گر دروان تو دارونیت دے تول مسلمانان و سرا کامل شیویز بلائیں تاسو ګوره ماده پرست دجال چا خوب کیولی دا ابو چه دجال دا یو سر گردی ربا کا خطلی وا ویسو کی وی دجال وی دا یو سر گردی ربا کا خطلی دا ربلا پو کوئی کی پرتا دا وی دا دا مادی سر گردی دارون سر گردی مادی مادیات وی دا بڑا وی دا خدا فرق و نائب رسول دا سر گردی دا خو انسانیت اینی دا شید مضمون دینا وی دیکھتے ومن ها جائر نبال الاری کگی وگیری سلکا ونی تشریف و مموکڑا ولو شاہا لہذاکم اجمائی تو خدای کو اختی نو ٹولتا بے حضار کرو خدا ہے اختیار در کر دیتا دا یا در کر دیتا نو ٹول مسلمانانو جن اللہ ماشاءاللہ کد نبی پا پی روی کیو دا قرآن پا ہدایاتو کیو خدا دا مکمل دا انسان دا انسان جن دے معتدل غیرے او کتاسو اگو رہے نو طول انتاغذی او طول یورپ دے او طول دروانی دروانی یسو تو اسوے دار ہونو والا دے طول اگو رہے طول دنیا 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 پر رسید اگو رہے بلکل پک نم نشتہ دے دا آغا چا آغا نبی کم حق رہا ہون دا داخل آن آخری طریق کے متعلق نہیں چلے اگو نیخ نظر پر آخرت مانے لگوی آخرت کم قل جن کے نپری ہوئی دا دنیا سره چلے یا ہے کہ ہے کہ واقعہ اخرت کے مرور کی دی اللہ کا بھلا تھا اخرت ہوتا ہو دے نہیں اخرت دا بارا نہ جو خبر ہے نہ کہ سونی تو مولا با صحیح کا وہ نہ جو کچھ اخر اخر خراب نہیں کہ خبر ہے اللہ اگے مانے نہ اخرت اخرت اخر مر دے پرے گی دے تباہ کر گھر تا تو ہے بغیر دین کی کہ سلام علیکم سلام بچا نے داؤد علیہ السلام بچا نے ارے بچیاں نہیں تو نہ ندی ولا اخرت ہم داسے ور کڑے چٹوئی لی ونی کڑی پاگل انکڑی ما دے پرا وجی پراتری پلا کی پراتری ڈر کئی کی دنیا دار ہے یہ دکان دے کی چوبی دا ہوتا چا دکان ساری اتا جی صدیق ما نبیین یہ ہوتا ہے سنا اللہ حق علینا القران العظیم یا امام و نور و نور اللہ ذکرنا من ما نسینا علمنا وذکرنا تلاوت ارا اللہ الرحمن تو کہ اللہ ہمارا مشکور مولانا کم نے ماڈل انداز نوے ترقی پسند ہو جائے ترقی پسند جب پل مرغی غور انداز چلی اچھی تو رسول اللہ مرغی ٹول دور نارا نہیں ملنگان فقیران نہیں دنیا تے نہ یری گی تو اسلام نہ دے بولے مات معبود پھیل نہیں چھو اللہ 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 دیکھ ناس اگر روح پا ذکر کے ناس دے ما دا غاغت نفسکت اللہ روح پا ذکر کے دے روح میں ایسا روم بڑے غر کا شدری سو گئے لوئی حکومت بولا ستا باشی